malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Ukratko, na samom početku, sadržaju naše današnje emisije. Danas su u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti najavljene velika naučna konferencija i izložba kojima će se obeležiti 160 godina rođenja Nikole Tesle. U Beogradu je danas održana i konferencija za novinare povodom 23. festivala evropskog filma koji će se održati za nekoliko dana na Paliću. Sinoć je u Smederevu otvoren treći pozorišni festival Teatar u Tvrđavi. U toku je izložba u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Srpske palate u Trstu. U današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo i o izložbi Relje Penezića u Galeriji Haos. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka bavi se pozorištem. Poslednje vreme često se govori o potrebi stvaranja zajedničke platforme svih pozorišta za decu zbog promene položaja ovih veoma važnih ustanova kulture. To je jedan od povoda da gosti današnjeg temata budu Igor Bojović, VD upravnika pozorišta Boško Buha, inače doskorašnji upravnik pozorišta Lutaka Pinokio, i Vladimir Lazić, VD upravnika pozorišta Lutaka Pinokio, dosadašnji umetnički direktor ovog pozorišta. Drugi deo emisije posvetit ćemo Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Zrenjanina. Razgovaramo sa upravnicom Ivanom Kukolj-Solarov. Ovo pozorište je sinoć otvorilo upravo treći pozorišni festival u Smederevu. Eto, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Fireflies close enough to get a good look.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Danas su najavljene velika naučna konferencija i izložba kojima će ova institucija obeležiti 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Veliki vizionar i naučnik Nikola Tesla rođen je 28. juna po starom, odnosno 10. jula po novom kalendaru. Rezultati do kojih je došao su već u toku njegovog životnog veka postali deo tehnologija koje znače bolji život, ali imaju i nemerljiv uticaj na one tehnologije neslućenih dimenzija namenjene budućnosti. Brojne institucije kulture ovih dana obeležit će jubilej 160 godina od Teslinog rođenja. Srpska akademija nauka i umetnosti ovaj jubilej povezuje i sa jednim svojim, 175 godina kontinuiranog rada, i obeležit će ga jednodnevnim naučnim skupom. O nekim od tema skupa i vezama Akademije Nikole Tesle govori njen potpredsjednik i koorganizator skupa, dr. Zoran Popović.
Naime, moram da vam kažem da se Tesle mi uvek sećamo pre svega kad obeležavamo njegove godišnjice rođenja. Posebno je bila značajna 80-godišnjica rođenja Nikole Tesle, jer tom prilikom se i Srpska akademija nauka setila da je u svom članstvu imala Nikolu Teslu kao dopisnog člana 43 godine i odmah sledeće godine ga je primila do svog redovnog člana 1937. godine. Iste godine 1936. obeležena je 80-godišnjica rođenja Nikole Tesle osnivanjem dve vrlo važne institucije u Srbiji. Jedno je Institut Nikole Tesle, a drugo je Društvo Nikola Tesla. 160 godina ove godine proslavljamo i u okviru ove konferencije koja se naziva Tesla za sva vremena imat ćemo tri sesije. Prva sesija je posvećena i nosi naslov Tesla u Srbiji. Upravo u okviru te sesije mi ćemo govoriti o Tesli i sanu, njegovom prijemu i okolnostima koje su dovele do njegovog prvog neuspešnog predloga za izboru člana, zatim uspešnog u izboru dopisnog člana i na kraju izbora u redovnog člana naše akademije. Pored toga, direktor instituta Nikola Tesla će održati predavanje o samom institutu koji je formiran 80 godina ranije. Kolega Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikola Tesla, će govoriti o muzeju Nikola Tesla i kako taj muzej čuva i neguje baštinu samog naučnika i pronalazača kakav je Tesla bio.
Iste večeri u ponedeljak u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike biće otvorena izložba čiji je radni naslov Teslin rad na energijama, inspiracija za buduća pokolenja. Organizatori izložbe opredelili su se za mali broj reprezentativnih eksponata koji se svi odnose na energiju i prenos energije. Među njima biće izloženi sistem razvoda električne energije, Teslino jaje, indukcioni motor, Teslin generator polja, a ideja izložbe je prvenstveno privlačenje pažnje najmlađih, pa je poseban kutak prilagođen njihovim interesima, kaže dr. Zoran Popović.
Ova izložba ima pre svega edukativni karakter da što mlađim uzrastu pokaže na jedan vrlo efekatan način Teslina otkrića i da bude uvek tu. To će, ta izložba će trajati dve nedelje sa našim kustosima. Biće na usluzi svima koji žele da dođu do informacija kako to stvarno funkcioniše.
Specifičnost ove izložbe je i korišćenje takozvanih QR kodova štampanih na panelima pored eksponata, pa će svaki posetilac moći uz pomoć mobilnog telefona novije generacije da pogleda i virtuelni sadržaj u vezi sa eksponatom. U petak u 12 sati će u muzeju Nikole Tesle u Krunskoj ulici biti otvorena nova dopunjena postavka koja upravo u većoj meri koristi savremene tehnologije. O značaju da se u javnom prostoru o Tesli progovori na drugačiji način, prijemčivijim mladim ljudima, govori direktor muzeja Nikole Tesle, ali i učesnik naučnog skupa u Akademiji nauka, dr. Branimir Jovanović.
Da kažem da je za muzej Nikole Tesle izuzetno značajno to što je Akademija odlučila da organizuje ovu naučnu konferenciju. Direktan razlog je taj što mi uočavamo da Teslina popularnost u takozvanoj masovnoj kulturi, u popularnoj kulturi izuzetno je velika, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu i čak primećujemo taj porast, Tesla postaje neka vrsta novog svetskog globalnog fenomena, međutim, s druge strane imamo drugu stranu te medalje. Tesla nije prepoznat u institucijama i domaćim i svetskim na pravi način. Naravno, kod nas ipak moram da kažem da zahvaljujući dugotrajnim aktivnostima i fakulteta elektrotehničkog muzeja, pre svega Akademije nauka, koje traju od osnivanja ovog muzeja, naš taj prepoznavanje Nikole Tesle je daleko, daleko više, ali opet možete da primetite da u medijima su često prisutni razni senzacionalistički naslovi i da na neki način mi pružamo jednu iskrivljenu sliku Nikole Tesle mladim generacijama. A šta je za nas značno? To bih želeo da vam kažem. Koliko s jedne strane unosimo novu tehnologiju u stalnu postavku muzeja, virtualnu realnost, 3D mapping i sve ono što savremena tehnologija pruža, izuzetno nam je značno da skrenemo pažnju na još jednu stvar. Nikola Tesla je bio jedan od najvećih eksperimentatora svog vremena.
Prema rečima Branimira Jovanovića, mlade posebno intrigira neka vrsta mešavine realnosti i fantazije koje se vezuju za Teslin život i rad. Preusmeravanje tog interesovanja na obrazovne i vaspitne sadržaje je od kapitalnog značaja u procesu podrške razvoja ličnosti mladih, što je cilj nove postavke u muzeju Nikola Tesla, ali i izložbe Teslin rad na energijama u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. U prethodnoj rubrici čuli ste kako će Srpska akademija nauka i umetnosti obeležiti 160 godina od rođenja Nikole Tesle, a danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen detaljni program 23. festivala evropskog filma koji će biti održan od 16. do 22. jula na Paliću. Tamo je bila Nevena Matović.
Danas su na konferenciji za novinare govorili Mira Banjac, predsednica Saveta festivala, Radoslav Zelenović, direktor festivala, Petar Mitrić, selektor i Miroslav Mogorović, programski direktor festivala. Kao što znamo već, festival će otvoriti Požar na moru, film Gianfranca Rozija koji je na Berlinalu ove godine osvojio Zlatnog medveda kao najbolji film, a još neki od naslova koji čine takmičarski program su ubica čistog srca Atile Tila, demon pod reflektorima Nikola Savindigda Refina, preko planina i brda Erana Kolirina, dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, Ljubav je gorka, Tomasa Vasilevskog, ali i film Matura rumunskog reditelja Kristijana Mudžioa, koji je u Kanu ove godine osvojio nagradu za najbolju režiju. Žiri takmičarskog programa čine Jesim Ustaoglu, rediteljka iz Turske, Rina Sildos, producentkinja iz Estonije, Esti Durižite, glumica iz Litvanije, Mihajla Kezele, rediteljka iz Nemačke i Stefan Arsenijević, reditelj iz Srbije. Kada je u pitanju program Paralele i sudari, vidjet ćemo najnoviji film Benedika Fligaufa, Put Ljiljana, koji je prikazan u okviru foruma ovogodišnjeg Berlinala, ali recimo i film Žeđ Svetle Tostikove, bugarske rediteljke, koji je u Sofiji ove godine osvojio nagradu za najbolji bugarski film na Crossing Europe festivalu, nagradu publike kao najbolji film, a prikazan je na festivalima u Istanbulu i San Sebastianu. U okviru programa Paralele i sudari bit će prikazana i Dubina 2 Ognjena Glavonjića, koja se našla ove godine u programu Forum Berlinskog filmskog festivala, a Vlažnost Nikole Ljuce bit će prikazana van konkurencije. Žiri kritike ove godine čine Marina Richter, Marija Ulfsak i Colette de Castro. Sada ćete čuti predsjednicu Saveta festivala, gospođu Miru Banjac.
Ono što bi ja voljela da kažem posebno, a to je da bi voljela da na neki način, ne zamerite mi, ali da bude u javnosti na jedan malo veći značaj pridavanja ovom festivalu. Recimo, više znaju o nama napolju nego ovde. Ono što znaju, to je zaista zahvaljujući vama, i voljela bi da i dalje pratite sa tom pameću, sa tim znanjem, sa tom ljubavlju ovaj festival, kome je to apsolutno neophodno potrebno. Jer vidite šta se događa. Događa se nešto gde sam se ja dosta onako ozbiljno zapitala, da je sada kod nas skoro svaki drugi festival proglašen evropski festival. Evropski festival, zna se šta je i koga potpisuje. To je jedan veliki nesporazum među našim filmskim ljudima, festivalskim ljudima, producentima. Mislim da se ne sme olako tako jedan veliki značajan naslov upotrebljavati, a da se tačno zna šta to jeste apsolutno evropski festival.
O toj materijalnoj situaciji koju je pominjala i Mira Banjac, govori i Radoslav Zelenović, skrećući pažnju na neke mnogo bitne stvari.
Ono što smo naučili svih ovih godina, to je da tačno znamo šta hoćemo sa našim festivalom, pogotovo od onog trenutka kada je festival počeo da se bavi samo isključivo prikazivanjem evropskih filmova, i saglasan sam sa Mirom, dobro je što ima dosta festivala koji se bave evropskim filmom, ali mislim da su ovi drugi ipak smotre evropskog filma, da je ovo festival na kome su i gosti, na kome su novinari, na kome se postoji prava festivalska atmosfera, nije samo puko prikazivanje filmova. To što mi hoćemo i što znamo šta hoćemo sa festivalom, ponekad je limitirano raznim ograničenjima. Jedno od najvećih je, kao što znate, finansijske prirode, jer možete vi da zamislite najbolji festival na svetu, a financije su kao po pravilu stvar koju posleđu saznate.
night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance in the cover of October skies. All the leaves of the trees, they are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to place to the calling of your heartstrings the place of the low. You know the night magic seems to whisper and hush. You know the summer light seems to shine on your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Have some more romance with you, my love. I just want to make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And I know just how much you want me there. You can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just have some more romance with you, my love?
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u Smederevu otvoren treći pozorišni festival Teatar u Tvrđavi u malom gradu, tačnije Smederevske tvrđave. Festival će trajati do 11. jula. Na vezi je Marija Aničić, zadužena za odnose sa javnošću ispred festivala, a danas po dogovoru sa nama i naš izveštač. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo sinoć na otvaranju?
Sinoć je bilo predivno. Nakon što smo strepili i iščekivali celog dana da vidimo da li će ta kiša pasti ili ne, ipak nije pala i nije nam pokvarila planove da svečano otvaranje festivala i da predstava prva koja je bila na programu bude i održana zaista pod otvorenim nebom u tom malom gradu Smederevske tvrđave, nekadašnjem dvoru despota Đurđa Brankovića, tako da su se stekli oni vremenski uslovi, a naravno i gledalište je bilo puno do poslednjeg mesta, čak je bilo i ubacivanja dodatnih stolica i klupa, ali mi smo iskusni, ovo je već treća godina za redom kako radimo ovaj festival, tako da smo spremni bili da dočekamo sve one koji su sinoć poželili da prisustvuju prvoj ovogodišnjoj predstavi na teatru u Tvrđavi. Festival već treću godinu za redom takođe otvara predsednik organizacionog odbora festivala, istaknuti dramski pisac i scenarista Radoslav Pavlović. On je u svom obraćanju istakao da je ovo festival koji je posvećen velikim piscima, domaćim i stranim, koji su deo naše i svetske tradicije, i da je to povratak velikih imena, da ćemo u okviru ovog festivala, ovogodišnjeg trećeg teatra u Tvrđavi, imati uvid u to šta je pozorište u Srbiji. I za razliku od prethodnog festivala, ovaj festival je krenuo malo šire po Srbiji, a manje po Beogradu, tako da na taj način, po rečima gospodina Pavlovića, odaje se počast prostoru u kome se festival održava i slavnoj dinastiji Branković. Posle svečanog otvaranja imali smo priliku da vidimo i predstavu koja je prva na ovogodišnjem repertoaru teatra u Tvrđavi. Ansambl Zrenjaninskog narodnog pozorišta Tošo Jovanović izveo je predstavu Čovek je čovek Bertolda Brehta u režiji Anđelke Nikolić, koju je publika sa velikom pažnjom odgledala i uživala u ovom komadu koji se bavi sudbinom čoveka u njegovom mikrosvetu. Nakon predstave komentari publike su zaista bili i utisci pozitivni.
A šta će do kraja festivala publika imati priliku da vidi u selekciji Radoslava Pavlovića?
Do kraja festivala još pet predstava je na repertoaru. Današnji dan 7. jul je označen kao porodični dan u programu teatra u Tvrđavi. Naime, prvi put ove godine imamo jednu predstavu sa scene za decu koja će biti izvedena u tom glavnom programu festivala, dakle sa dečje scene na ovoj našoj večernjoj sceni u malom gradu Smederevske Tvrđave. Dolaze na Magareće godine u izveđenju pozorišta Boško Buha iz Beograda, i jedna od ideja vodilja takođe u vezi sa izborom ove predstave, to je da brinemo o tom najmlađem naraštaju od koga očekujemo da izraste u našu vernu pozorišnu publiku. Druga predstava sa kojom će se predstaviti isto pozorište je predstava Iza kulisa Majkla Frejna u režiji Juga Radivojevića. Ova je predstava, čini mi se, od 2012. godine na repertoaru pozorišta Boška Buha i jedna je od onih za kojom vlada veliko interesovanje u Smederevu za ovu predstavu. Sledeća na repertoaru je predstava Julije Cezar, koja je na programu teatra u Tvrđavi 9. jula. Reč je o jednom od najznačajnijih Šekspirovih komada, tragedija. Predstava nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Sombor, Grada teatra Budva i Centra za kulturu Svilajnac, u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića. Igraju Sergej i Bane Trifunović, tu su još Saša Torlaković i Marko Marković. Sledi predstava Kafanica, sudnica, ludnica u izvođenju Šabačkog pozorišta po tekstu Brane Crnčevića, rediteljsko ostvarenje Miroslava Trifunovića. To je nedelja 10. jul. I festival završavamo sa Valjevskom bolnicom, koja je nastala prema trećem delu romana sage Vreme smrti Dobrice Ćosića, premijerno izvedena prošle godine povodom obeležavanja 100 godina od Valjevske bolnice, a zapravo u sklopu obeležavanja 100 godišnjice od Prvog svetskog rata. Predstava rađena u koprodukciji Kruševačkog pozorišta i Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, rediteljsko je ostvarenje Slavenka Saletovića.
Marija, hvala na ovim informacijama što se tiče festivala. Ja samo da dodam da je cena ulaznice za svaku festivalsku predstavu 200 dinara. Vi me ispravite, ne, dobro sam rekla.
Tako je.
A komplet ulaznica za 6 predstava u prodaji po ceni od 1000 dinara, iako ove godine festival, moram to da kažem, nije dobio novac na konkursu ministarstva.
Grad isključivo finansira ovaj festival, dakle pokrovitelj festivala teatra u Tvrđavi je grad Smederevo, i zahvaljujući tome u prilici smo i da ponudimo takvu cenu ulaznice, s obzirom da se festival ne finansira iz nekih sopstvenih prihoda.
Hvala, bila je ovo Marija Aničić, a govorili smo o trećem pozorišnom festivalu teatra u Tvrđavi koji je počeo sinoć u Smederevu.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije.
Petnaest je sati i 40 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije govorimo o dve izložbe. U Galeriji nauke i tehnike traje izložba Srpske palate u Trstu. Postavka obuhvata 28 panela sa fotografijama najlepših i najvrednijih tršćanskih palata. Fotografije prate tekstovi istoričarke umetnosti Gordane Gordić, koja je i autorka izložbe. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Habsburški car Karl VI. Početkom 18. veka proglašava Trst za slobodnu luku, što stvara osnovu da ovaj italijanski grad svoj razvoj usmeri ka budućnosti. Nove mogućnosti privukle su veliki broj doseljenika. Među pomorcima, trgovcima i zanatlijama iz čitavog sveta došao je i izvestan broj Srba. Istorijske okolnosti išle su na ruku stvaranju njihove zajednice u Trstu, ističe Gordana Gordić, autorka izložbe.
Povelja Marije Terezić 1751. godine na neki način omogućila je da Srbi u Trstu, znači naprave crkvu, naprave svoju opštinu, da počnu da prave svoje palate. Znači, takva je bila klima, a naši ljudi su bili vrlo vredni. Oni su bili dobri trgovci, dobri kapetani, dobri pomorci, dobri bankari. Znači, oni su na neki način svi došli. Ono što sad ja ne zamislimo, kažemo Srbi, to su Srbi bili iz Nevesinja, Srbi iz Herceg Novog, Srbi iz Sarajeva, Srbi iz Mostara. Znači, oni su došli svi u Trst i eto počeli malte ne niz čega da prave, da se bave trgovinom, da budu pomorski kapetani, da steknu veliko bogatstvo. I ono što je treba istaći, da postanu veliki zadužbinari. Znači, mnogi od njih, kao Risto Škuljević i drugi, oni su ostavljali velike, velike svote novca za zidanje crkve, recimo, Svetog Spiridona u Trstu. Znači, zadužbinari. Zato ih mi nekako i cenimo. Em što su dobri trgovci, bankari, pomorski kapetani, oni su, kažem vam, i zadužbinari. Te velelepne građevine, eto, ostavili su crkvenoj zajednici.
Jedan od osnivača Srpske zajednice u Trstu, Jovo Kurtović, gradi svoju palatu 1788. godine na trgu Ponte Rosso uz Veliki kanal i crkvu Svetog Spiridona. Veliki kanal postaje okosnica novonastojuće Terezijanske četvrti u kojoj kuće grade i ostali uspešni trgovci iz Srpske zajednice. Po pravilu, te kuće su projektovali najrenomiraniji arhitekti ondašnjeg Trsta.
Naši ljudi, naši trgovci, među njima je bilo dosta nepisanih, ali oni su birali, uzimali neke najvrednije arhitekte iz Trsta. Tako da, mislim, kad poredite to sa nama, to otprilike isto, znate, to su trgovci, kao i kod nas, recimo, što je bio Nikola Spasić, on je bio pismen, ali onako ne školovan za ovakve neke, mislim, istorijske zgrade, da zna ko će da mu gradi palatu, recimo, Kneza Mihajlova ili druge palate koje su bile njegove, ali on uzima najboljeg arhitektu Konstantina Jovanovića. Eto, isto to, recimo, Risto Škuljović, najboljeg arhitektu, recimo, crkva Svetog Spiridona, koja je iz 1869. godine, opet je delo najpoznatijeg arhitekte iz Italije, Karla Mačekinija.
Neke palate ističu se po lepoti i karakteru, priča Gordana Gordić.
Recimo, ističem palatu Gopčević, koja je, što se tiče arhitekture, najmonumentalnija palata u Trstu. I ono nešto što je isto tako važno da se kaže, da je Spiridon Gopčević, koji je investitor, koji je zidao tu palatu, jedan od prvih doseljenika u Trstu i koji je, eto, napravio to remek delo arhitekture. I nešto što je ovako interesantno da kažem, da je tu ta nacionalna arhitektura došla do izražaja. Znači, stil je romantizam, ali nešto što je približava nama i po čemu je mi pamtimo, na fasadi zgrade nalaze se predstavljeni carica Milica, knez Lazar, kosovka devojka Miloš Obilić. Zamislite, u sred Trsta 1850. godine vi imate predstavu srpskih, kako bih rekla, velikana i srpsku legendu koja je ovekovečena na toj palati. Onda, recimo, palata Škuljević, em što je monumentalna građevina, em po ličnosti koji je zider, znači Hristofor Risto Škuljević, u toj zgradi je posle Prvog svetskog rata bio konzulat Kraljevine Srbije, Hrvata i Slovenaca i tada, 1922. i 1923. generalni konzul bio je naš Ivo Andrić. Onda, recimo, jedna od takođe vrlo interesantnih, istovrednih i jedna od najstarijih zgrada, to je kuća porodice Teodorović, koja isto tako spada u najstarih, 1791. godina, i u toj kući boravio je Dositej Obradović od 1802. do 1806. pa kao što znate, 806. godine dolazi na poziv Karađorđevu u Srbiju.
Izložbu Srpske palate u Trstu možete videti u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
I'd cry if you left me all alone, I'd sigh. Be like a metronome, don't shine too far away from me, 'cause I love you, angel. It's the way it must be, all is right. Now I'm sleeping in your arms, hold tight to me in your gentle charms, just here. You're cooking up for me, and I love you, angel. It's the way it must be. She'd cry if you left her all alone. Hopping like a metronome, don't shine too far away from her, 'cause she loves you, angel. That's the way it must be.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Govorimo o još jednoj izložbi u Galeriji Haos. Do 9. jula traje izložba Relje Penezića. Izložba nosi zanimljiv naziv Ekstremno dokoličarenje i dangubljenje. Priča Relje Penezića o načinu na koji je naziv izložbe izabran ujedno je i priča o tematskom središtu radova predstavljenih u Galeriji Haos. A tu priču Relje Penezića zabeležila je Snežana Stamenković.
Ja sam razmišljao o tom načinu života koji je jedna subkultura u Los Angelesu, a to su skitnice sa plaže, ljudi koji žive na plaži i praktično ne rade ništa drugo, sede tu, gledaju more i provode vreme. Tu i spavaju, klima u Los Angelesu je blaga, tako da mogu cele godine tu da spavaju. I žive ne radeći ništa, dokoličareći. Oni su otpadnici od društva i među njima ima onih koji se nisu snašli u životu ili nisu bili sposobni ili su imali probleme da li sa alkoholom i drogom i završili su to. Ali ima jedan broj koji je to izabrao tako da živi. I zanimalo me šta u jednom zapadnom kompetitivnom društvu, kako pojedinca to dovede do tog izbora. I zbog mog interesa za zen pejzaž i za zen način razmišljanja, intrigirao me taj fenomen kako zapadna civilizacija njih vidi kao propalice, kao bezvredne ljude, a kako bi ih možda neka druga civilizacija videla u ljude koji pokušavaju da dokuče svoj smisao, smisao okoline i kako oni u njemu žive. I onda sam, razmišljajući o toj seriji koju sam već ja pravio u slikama i tako dalje, počeo pravim crteže i slike na tu temu, počeo sam više da čitam o tome, da vidim kakva su tumačenja, kako, na primjer, zapadna filozofija vidi zen filozofiju, kako čak i u samoj Kini, kad je počeo zen pejzaž, kako su konfučijanci se smejali zen umetnicima, pošto su oni racionalisti, mislili su da je to potpuno besmislica brljati mastilom po papiru i verovati da će tu nalazi nekakav taj dodir sa prirodom. I traženje tog dodira sa prirodom u tom miru, u toj praznini, totalno meditativno, bez ikakve aktivnosti. Naprimjer, mnogi zapadni filozofi nikad nisu mogli da razumeju da tu bilo šta ima osim besmislenog lutanja, da zen, meditacija, samovrćenje u krug, da tu nema pravo kontakta sa prirodom. Razmišljajući o svemu tome, ja sam hteo da nađem nekakav naslov koji će da to definiše. I onda sam otišao na Google, počeo da tražim priče razne o tome i naleteo sam slučajno jednu priču koja u stvari nevezana s ovim, ali mi se baš zato dopala, jer dala mi je nepretenciozan naslov za nešto što je moglo bude vrlo pretenciozno. Neki šerif u Floridi otpustio dva svoja pomoćnika, jer oni kad god su došli na posao i krenuli da obilaze svoj reon, oni nisu u stvari otišli da ga obilaze, nego su kupili pivo i otišće sede na plaži ceo dan ne radeći ništa. I kad je on to otkrio, on ih je otpustio i naslov je bio u tim lokalnim novinama koje sam ja našao, Extreme Loafing and Idling, što je bio njihov prekršaj. To je šerif rekao da su otpušteni zbog toga. I meni se dopao taj pleonazam koji potvrđuje, odnosno prvo, taj pride da je to ekstremno, da je to preterano. Onda i ova dva, jer i dokoličaranje i dangubljenje je u suštini ista stvar, ili vrlo slična. Tako da mi se dopale te tri reči tako u toj kombinaciji i rekao sam dobro, ovo lepo definiše to što mene interesuje, a ne moram da posežem za velikim rečima.
Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti. Poštovani slušalci, na samom početku emisije najavila sam da će nam gosti u studiju biti novi VD upravnika pozorišta Boško, direktor VD, ili kako hoćemo to da kažem, a više i ne znam kako da kažem.
Igor Bojević.
Igor Bojević je dovoljno, da. Šalim se, Igor Bojević je odnedavno VD upravnika pozorišta Boško Buha, a Vladimir Lazić pozorišta Lutaka Pinokio. Doskorašnji umetnički direktor Vladimir Lazić, pozorište Lutaka Pinokio, a Igor Bojević, doskorašnji upravnik, također pozorište Lutaka Pinokio. Ja mislim da će naši slušalci uspjeti da raščivijaju ovu priču, šalim se ko je ko. Ali šalu na stranu, nismo očekivali tako brzo takve promjene posle smrti glumca Milorada Mandića Mande, moralo je brzo da se reaguje, tako da je postavljen Igor Bojević, kao što sam rekla, na to mesto, a već duže vreme postavlja se pitanje zajedničke platforme, ja sam to i najavila, zajedničke platforme svih pozorišta za decu zbog promene položaja, to jest da položaj bude bolji ovih značajnih ustanova kulture. Pa evo, Igore, možda na samom početku i Vlado, da krenemo od ove priče. Pre svega ja vam želim dobar dan, nisam dobar domaćin, ali da počnemo od te priče, od potrebe zajedničkog delovanja. Vi ste toliko dugo godina u ovom poslu, Igor još i predsjednik Svetske unije za Srbiju, svetske organizacije koja se bavi pozorištem, lutkarskim pozorištima, tako je, i nedavno je i bio kongres, i vi ste bili u Italiji na tom kongresu i došli su čak i neki tekstovi, neka saopštenja ministru za kulturu kao protest protiv ukidanja,
nažalost. Da, nažalost je i Svetska organizacija reagovala na rezultate konkursa Ministarstva kulture, koji jedinom lutkarskom festivalu domaćem u ovoj zemlji ove godine nije prvi put za 46 godina do sada nije dodelio ni jedan dinar sredstava. Susreti pozorišta lutaka Srbije su stalno u prilici da se na neki način dovijaju i bore da bi opstali. Opstaće i ovog puta, bez obzira što je Ministarstvo kulture poslao jasnu poruku da domaće lutkarstvo treba da ostane na margini. Meni je žao zbog toga što tako razmišljaju. No, Skupština grada Beograda, Sekretarijat za kulturu na čelu sa gospodinom Vladanom Vukosavljevićem je imao razumevanja za ovu manifestaciju i mi ćemo je održati, možda ne u onom obimu kako smo zamislili ranije, ali će susreti sigurno opstati. Ja se nadam da će sledeći konkurs Ministarstva kulture proći drugačije i da ćemo očuvati ovaj festival. Malo pozorište Duško Radović je takođe odigrao veliku i značajnu ulogu u celoj ovoj priči, i pozorište Lutaka Pinokio i Malo pozorište Duško Radović kao jedan od glavnih nosilaca ovog posla će ovaj festival ove godine održati.
Šta je to sa čim ste se vi suočili sada, samo da se zadržimo malo kod pozorišta Boško Buha, s obzirom na to da je pozorište, odnosno renovira se, adaptacija u toku, i kako tu stoje stvari?
Pa evo, mogu da kažem da sam negde došao među svoje otprilike, jer u tom pozorištu već 20 godina se igraju moji tekstovi, sjajni glumci sa kojima sam i u nekim prijateljskim odnosima već 20 godina i svi u ostalom iz Buhe. Zatekao sam sjajan ansambl, odlične predstave i jedan Don Kihotovski posao koji je započet, jednu veliku misiju koju je Manda započeo, a koju treba sada nastaviti. Možda na jedan malo drugačiji način. Mislim da je ovo što se dogodilo dovoljna opomena i ovom gradu i ovoj državi i našem društvu da mi koji se bavimo pozorištem za decu i koji želimo deci da priuštimo prave predstave i ono što oni zaslužuju i pozorište kakvo zaslužuju, da treba da podrže i adaptaciju jednog od najznačajnijih pozorišta u ovoj zemlji, pozorišta za decu. Verujem da će se to i dogoditi.
Vladimir Lazić je došao na mesto koje nije u takvoj situaciji. Pozorište Lutaka Pinokio se nalazi sada već izvesno vreme u novoj zgradi, međutim tamo se uvek nešto radi. Ne znam šta je Igor ostavio Vladu, da li je tu sve u redu?
Sve što Igor Bojević misli da je ostavio, i u odnosu na Buhu, to je tek Titanik. Znači, kakav Don Kihot? Don Kihot je plemenit termin. To je evropski divno. Znači, sada kada je Bojević otišao, tek sad smo videli razmere. Naravno, treba 100 godina
da se oporavite.
Da se oporavimo. Teško da ćemo se. Generalno uzemši, Bojević je sada samo naznačio i govorio, pre svega, bilo u kom političkom sistemu, društvom i tako dalje, ako briga o deci bude prepuštena, malča sve ovo što je rečeno, ako bude prepuštena entuzijazmu, upornosti i ludilu upravnika i glumaca, teško da ćemo moći da se toliko uspešno borimo. Naravno, mi nismo baš ljudi normalni u toj meri i samo velikim entuzijazmom. Međutim, država mora da i ovo je velika opomena, prosto udarac, i Bojević je bio dosta blag, rekavši eto, da nas je ostavilo na margini ili već kako je o ministarstvu. To je nedopustivo. Jednostavno, i ako država ne shvati da društvo počiva između ostalog na vaspitanju dece, Pinokio je prva stepenica u tom, pa onda dolazi primjer radi Radović, ako se ne varam, pa Buha, tu je naravno i
Kocki
Puž, znači tu negde, ali ukoliko se Pinokio ne da ta vrednost koju ono zapravo ima, znači to su deca od druge godine, malo to i pre toga, i tu je negde pečat, do šeste godine mi moramo dati, govorim o pozorištu Pinokio. Tako da sa tih 30 predstava koliko trenutno Pinokio ima i blizu 50 koje mogu da uskoče u svakom trenutku, to je jedna dobra baza, da ne kažem odlična baza koja daje mogućnost, i samo je sad potrebno napraviti naravno i marketing i brigu države da roditelji učine još jedan napor, da baki, deki i sve ostale učine. Znamo da to nije baš tako lako, znamo da svake subote i nedelje ili ostalo potrebno je decu pripremiti, pa dovesti, pa, ali je to od velikog značaja i posledice su, evo, i sami vidimo, svi se zgražavaju nad nasiljem koje gledamo u društvu, nad delikvenciju i tako dalje. Ne mislim da će se odjednom sve to iskoreniti, ali da ćemo bar za 50% uspjeti da pozitivnije i bolje delujemo. U ostalom, 20 godina je Bojević u tom poslu kao jedan od rukovodilaca, što umetničkih, što menadžera, a evo sada će biti na velikom ispitu i iskušenju da nastavi tu misiju.
Da, a gde su tu, odnosno koji su to uzroci, evo Igore, vlada je sada dao vamo na neki način reč, jeste šlagvort, kako se to kaže, gde su na osnovu tog vašeg iskustva, ovo je bitno što je rekao, vaspitanje dece koja će doći i u pozorište za odrasle, a ne završavati na ulici u nasilnim nekim situacijama, tučama i ostalo. Dakle, gde su, dakle, da kažem, ne uzroci, nego šta je to što bi trebalo promeniti? Ajde tako da postavim pitanje. Šta je to, na čemu bi se zasnivala ta platforma zajednička?
Pa, evo, mi već dugi niz godina razgovaramo o tome i pozorište za decu su poznata u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko godina, po tome što su veoma složna i po tome što međusobno sarađuju. Među nama nema konkurencije. Nekada davno je razvijan taj konkurentski odnos među pozorištima za decu, pa su postojali festivali na kojima su se takmičili, pa ko će dobiti nagradu i tako dalje. Sada je to jedna potpuno drugačija situacija, gde mi ovo o čemu je gospodin Lazić govorio, smo pozorišta koja nisu konkurencije. Mi imamo različite uzraste, različitu vrstu publike i mi smo negde prirodno usmereni jedni na druge da sarađujemo i da se prosto udružimo iz prostog razloga što jesmo marginalizovani, i kada su konkursi kao što je prethodni Ministarstvo kulture u pitanju, nas nekako ostavljaju za kraj, daju ono što moraju da daju ili koliko mogu, veći deo ide pozorištima za odrasle, festivalima za odrasle i tako dalje. Ja ne smatram, radio sam i predstave za decu i za odrasle i scenarije za filmove.
Kao i Vladimir, da.
Kao i Vladimir, tako je. I zaista ne mislim da tu postoji neka razlika. Čak mislim da su predstave za decu znatno važnije od predstava za odrasle, jer mi školujemo građane ove zemlje. I kako nam je pozorište za decu, takva će nam biti i država.
Da, čak se ide negde, čini mi se, a vi me ispravite ako grešim, do neke granice da se, kada se spomene pozorište za decu, često govori, ah, te lutkice, to često čujem, ah, te lutkice
svi
i ostalo.
Svi to tumače kao zabavu.
Kao zabavu.
Svi tumače, vodi dete u pozorište lutaka, odnosno pozorište za decu, kao zabavu. Ajde da se dete malo razonoti. Ne. To jeste samo jedan segment. Zabavno, međutim, govorimo o ključnim stvarima, o vaspitanju, o higijeni, o potpunom odrastanju dece. Roditelji nemaju više vremena, bakama i dekama da ne govorimo. Sve čine, naravno, nekad mnogo pogrešnije nego što bi smeli. Ali ovo pozorište, znači, tekstove od pogrešću možda blizu 30 tekstova, koliko gospodin Bojević prosto ga ima u tefteru, pretpostavljam da su gotovo sve teme naravno ima još tema o kojima treba pisati, ali sve teme od odrastanja. Međusobni odnos ovaj, brata i sestre, roditelji i deca, sve ovo što vidimo i zapanjeni smo, a što nažalost televizija sada je prednjači u užasu i u nekulturi i tako dalje.
Igore, šta...
Konkretno, da, šta znači konkretno, ta platforma? Naravno, znači da su nakon svih ovih reakcija koje smo imali, razna udruženja za decu koja su reagovala, pozorišta za decu koja su reagovala, sva pozorišta za decu su reagovala i potpisala razna protestna pisma, reagovala je Svetska unija, Svetski sitež. Nakon toga naša ideja je da se u septembru, evo to mogu da najavim, sastanemo i da napravimo jednu zajedničku platformu, da otprilike zahtevamo da se prilikom sledećeg konkursa obrazuje posebna komisija koja će se baviti pozorištem za decu, kako bi tom pozorištu dali na značaju većem nego što je to slučaj sada. Ili bar da imamo neke članove u komisijama koje određuju sredstva za pozorište za decu koja se u tu vrstu pozorišta razumeju, što do sada nije bio slučaj.
Da.
I bili smo svedoci, Milorad Mandić, Manda je jedna od antologijskih zvezda sa one strane Duge, znači jedna od antologijskih emisija i tako dalje. Danas, naravno, svi koji su odrastali pa se sećaju i sve tako, međutim, to su maleni primjeri, Branko Kockica, Boris Bureta, Pane i tako dalje i bili su. Vi danas imate na tržištu zvezde su samo izrazito negativni junaci. Sistemom negativnih selekcija vi ste dobili zvezde u muškom i u ženskom pogledu, ali ono što je najstrašnije, što gore to bolje, što skandaloznije to popularnije. Da li danas i pogledate samo koliko ima televizijskih emisija za decu? To je po 5 minuta, po 10 minuta, ako nešto, i odmah ako nema drugo, onda se crteni film i tako dalje. Ali ono što su teme, a to je kako biti dobar, kako biti pošten, kako, to je potpuno van nije pameti važno. I to se pretvara u zabavu. Znači, ko čemu zabava, i više Vuk nije neko normalno biće koje treba da nam posluži i kao nekog će malo da zastraši, ali i da opomeni i tako dalje, već Vuk odmah se projekte u nekog manijaka koji treba da izazove ove potpuno neke druge konotacije, i ako bi mogli da zastrašimo decu. Zgrožen sam inače modernim tendencijama, što naravno govori, pleonazam je reći da sam konzervativan, normalno, ako sam 40. godina na tržištu, ali praviti od antologijske, od Palčice, Pinokija, Crvenkap i tako dalje, praviti neke manijakalne tipove sa frustracijama, dvopolnim ili tropolnim radnjama, izvinit ćete, baš da čujem kako to zvuči.
Da, da, to je tendencija koja traje već duže vreme, da se od njih pravi nešto što nismo imali priliku kad smo mi odrastali da vidimo.
Da, reditelji su skloni da učitavaju značajski nivo koji bajke nemaju, a bajke zapravo nas zapravo uče životu. Uče decu životu. Kroz neke arhetipske situacije koje poseduju, i zbog toga su veoma značajne u odrastavanju svakog deteta. Većinski deo repertoara i pozorište Lutaka Pinokio, koje sada vodi gospodin Lazić, i pozorište Boško Buha i drugih pozorišta za decu koje u Beogradu i u Srbiji, je baziran upravo na bajkama. I to nije slučajno. Razlog sam već rekao, a ja lično mislim da i izgradnja pozorišta Boško Buha i repertoar koji sva naša pozorišta za decu neguju i prave, zapravo je jedna velika borba protiv realitija u kojem živimo, okruženja tabloidima i vestima koje više nisu, kako bih rekao, nisu više ni, sve počinje nekim senzacionalizmom i pričom o nekom skandalu, i mi to više prelazimo preko toga i to postajemo ravnodušni prema tome, jer je toga toliko da ovaj, ne možemo da propratimo to. Mene tabloidi podsjećaju na reklame u Njujorku koje toliko svetle da ne možemo da ih gledam. Pozorišta za decu su poslednji bastioni kulture u ovoj zemlji. Ja mislim da u njima zapravo leži spas za našu decu.
Ovo je divna rečenica, posljednji bastioni kulture jedne zemlje.
To je sebi želeo herojsku ulogu da
jeste,
da je jedan od posljednjih heroja koji brani dostojanstvo dece.
Da, ali o tome ćemo posle muzike ko je kriv što pozorišta za decu su posljednji bastioni na neki način, trebalo bi da budu i počeci borbe za kulturu u jednoj zemlji.
Manda caru quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado, lhe diz logo surdina, que o mal é da idade, que pra tal menina não tem só remédio em toda a medicina.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 Slušate Maske, tematske dve emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem za decu. U studiju je novi vršilac dužnosti upravnika pozorišta Boško Buha, Igor Bojović. I isto tako, evo, Vladimir Lazić se smeje zato što kažem novi, ali da, on je dugo godina u pozorištu, ali evo sada u pozorištu Boško Buha i Vladimir Lazić na mestu VD upravnika pozorišta Lutaka Pinokio. Mi smo govorili malo pre o toj nekoj zajedničkoj platformi. Igor je rekao da bi trebalo da se nekako stvore neke komisije ili jedna komisija kada se raspodeljuju sredstva koje daje ministarstvo, koje će biti sačinjena od ljudi koji poznaju pozorište za decu pre svega, i da to će negde biti u septembru mesecu. Međutim, mi stalno, Igore, evo, Vlado i vi, nadam se da ćete se saglasiti sa mnom, stalno pričamo o tome kako je u krizi pozorište za decu, kako bi trebalo, pravili su se skupovi neki, kako bi trebalo nešto da se promeni, a onda se desi jedan ovakav udarac kada ministarstvo ne dodeli sredstva za susrete
lutkarskih pozorišta Srbije.
Da. I onda, mislim da je to krajnje vreme da se kaže onda, pa ko je krivac? Ko je kriv tu? Zašto govorimo uopšteno stalno po tom pitanju? Hajde da kažemo, evo, pokušamo u nekih desetak minuta da kažemo koliko je to moguće.
Pa, mislim da opšte stanje u društvu dovelo u velikoj meri do toga, zato što kad je kriza u društvu, onda je i želja za nekom brzom, lakom zaradom veća, tako da i televizije i mediji zapravo naplaćuju svaki minut svojeg programa, trude se da naplate, a mi nismo prosto komercijalni na takav način. Iz tog razloga su naše programe preplavili razni reality, razne vesti koje bi trebali da budu na nekim stranicama koje se bave kriminalom su na prvim stranama novina, a kultura je negde skrajnuta. I mislim da je to prosto jedan od razloga, a kako ćemo se protiv toga boriti? Pa upravo tako što ćemo se boriti da kulturu vratimo na naslovne strane.
Da, Vlado, što vi kažete?
Pa naravno, mi nećemo doživjeti verovatno da se na nekoj od naslovnih stranica, znači bez obzira da li se radi svaka časti velikim i uglednim kućama i listovima, ali nađe neka kulturološka stvar koja se tiče pozorišta za decu, odnosno i omladinu. Vi imate ministarstvo za omladinu i sport, pa ste imali za socijalno, pa imate opet neka socijalna može li neko da se u jednom trenutku zapita, i to po vertikali da reši, da li je potrebno da ova zemlja, ne znamo kako se to baš u Evropi sve to deša, da li ova zemlja može da se potrudi i da stvori platformu o kojoj govorimo, ajde možda izraz platforma mačice, politizovanija nego što treba možda, ali ona je jasna, znači osnova kako i šta decu, znači u svim gradovima Srbije, to je minimum, Srbije je jedna malena zemlja, moraju se stvoriti takozvane dramske radionice ili dramski studij, ili jednostavno da od druge godine deca svuda ulaze u neke male programe i da polako počnu da se edukuju, da shvataju svet. Ako budu svet oko sebe tumačili na osnovu onoga što vidu u porodici, to je već 50%, tako kažu istraživanja, 50% deformacije, viđaju strašne stvari. Na to naleti televizija koja odmah posle, znači posle tog kućevnog, dolazi nažalost televizija, ili ona je ušla, to je to, i sada je već na trećem mestu kompjuter kao, znači to su tri neka osnovna koja vrše presiju. Ako dete nema neku dalje, i ako ga ne izvode stalno, da svakodnevno ima minimum 15-20 minuta ili jedan sat socijalizacije na nivou kreativnosti, na nivou odmora i tako dalje, onda se ne može očekivati da će to društvo biti zdravo. Možda ovo deluje malo apokaliptično, ali tačno je. Nažalost je tačno, i kada vi vidite, kada kažu koliko ima maloletničke delikvencije itd., onda tu pomoći nema.
Da. Ja često citiram reči, odnosno rečenice jednog meksičkog reditelja, Igor Bojović ga takođe upoznao na jednom od festivala, koji je rekao da u Meksiku je policija procenila u jednom delu gde on živi da su deca jako zainteresovana za lutkarske predstave. Znate, ono da u Meksiku te njihove male trupice izvode predstave, i da su deca fascinirana tim predstavama, i onda je policija procenila kako bi dobro bilo da im daju novac da gledaju, da prave te predstave, da decu povlače sa ulica, zato što onda deca ne prenose drogu. To je nešto što je neverovatno. Zašto takav odnos o značaju? Znači, svi govorimo, to je značajno, opet ću se vratiti, ali dakle, šta je to konkretno što mora? Evo, vi ste sada, Igor, na takvom mestu, vi ste na takvom mestu. Možete nešto preduzeti da se deluje na taj način?
Malo čas je gospodin Bojević u nekoliko navrata decidirano rekao da ministarstvo je jednostavno odbacilo. Tog trenutka kada je ministarstvo odbacilo i niko ne odreaguje sem na zainteresovane, i potpišemo 1, 2, 3 apela, ali nikoga to ne zanima, niko uopšte nema svest o tome da je to neophodno. Ja, naravno da smo svesni da se moraju održavati mali milion fabrika koje propadaju. Nismo mi baš toliko ludi ni naivni, ali je nemoguće da ne shvataju šta znači vaspitavanje dece, jer je sve to posledično, sve se to vraća kao bumerang. Prema tome, naš protest će biti i sutra i preko sutra i oštri ako treba. Bojim se da je to samo, vratit ćemo se na omljeni lik, Don Kihotovska borba.
Da, ali mi sada govorimo o ministarstvu, ali uvek su i sami umetnici, odnosno oni koji se bave tim poslom, takođe krivci za to što se dešava. Postoji i ta krivica. Ta vrsta odgovornosti je takođe bitna.
Mnogi glumci su, nažalost, prinuđeni da žive iz egzistencijalnih razloga, da se bave proizvodnjom nekih jeftinih predstava, da ulaze u razne priče sa školama, da odlaze, igraju predstave koje nisu na nekom visokom kvalitativnom nivou, i prosto time ugrožavaju rad profesionalnih i institucionalnih pozorišta, ali to je jedna potpuno druga i šira tema kojom ćemo se sigurno i u okviru te platforme baviti. Pre nekoliko godina Unima Centar Srbije je pokušao da napravi jednu konkursnu komisiju upravo za takve grupe. Ne da bi zabranili njihov rad, već da bi valorizovali ono što takve grupe rade. I ideja je bila, kao što se to radi u Švedskoj ili Danskoj, gde je pozorište za decu prilično razvijeno, da UNIMA dodeljuje određenu vrstu sertifikata predstavama koje zaslužuju, a nisu institucionalne, koje imaju svoje kvalitete, da upravo ove o kojima smo ranije govorili, a koji se tiču nekog značajskog nivoa u svojim predstavama, nešto što iz čega deca nešto mogu i da nauče i kroz igru, da im se dodeljuju sertifikati na osnovu kojih će imati prednost u odnosu na ostale u prodaji predstava. Kada smo pokušali da formiramo tu komisiju, naravno, birali smo ljude iz pozorišta koji su stručni, koji znaju da se bave tim poslom, i stali smo kod Ministarstva prosvete. Želili smo da imamo i nekoga iz prosvete, nekoga iz te strane, sa te strane koje je predstavnik škola i tako dalje, i mi nismo jednostavno tada dobili nikakav odgovor od ministarstva. To je bilo pre nekoliko godina, ali kad god smo pokušali nešto da uradimo, uvek se to završilo na tome da smo lepo primljeni, da smo razgovarali o tome i da se nije stvar pomerila sa mrtve tačke.
Ako uzmemo da je vaša maločasna hipoteza ili izjava tačna, da bude tačna, da su umetnici krivci 20, 30 ili 70%, čak i to lakše. Ako krenemo, dakle, mi ćemo se u roku od 14 dana, znači od dve nedelje, dva puta sastati, isposvađati, i mi ćemo naći način kako da nastupimo. Sve što smo pogrešili, mi ćemo to ispraviti. Državi treba dve godine sa 1000 komisija, 1000 preambula i ne znam šta da ispravi nešto. Tu je problem. Problem je u birokratskom aparatu koji nema predstavu o tome koliko je ovo važna stvar. Znači, mi ćemo ispraviti malo čas sve, ali je problem da to neko prihvati i da nas podrži onoliko koliko može. Ne to što mi tražimo. Budimo realni, tražimo mi što, mi se zadovoljavamo sa minimalnim da bismo pravili maksimum.
Vlado, krivica uvek leži na više mesta, i kod nas, i kod roditelja, i kod onih koji kreiraju kulturnu politiku. Pre svega mi, znači, ovu priču možemo da zaokružimo otprilike konstatacijom da ne postoji prava kulturna politika gde se valorizuje pozorište za decu, i dakle, svi govorimo, brinemo o deci, ali nikako to da na pravi način zaista realizujemo. Mi nemamo, evo, u Beogradu nekoliko pozorišta za decu, u Srbiji pa svaki grad i nema pozorište za decu. Nemaju ni scene. Dakle, a mislim, nije Srbija samo Beograd. Trebalo bi da to bude realizovano na nivou države. Da li onda, kada govorimo, insistiram, možda ružna reč krivica, ali zaista ponekad je potrebno i to izgovoriti da bi se od nečega krenulo. Dakle, evo, Igor pokušava da kaže.
Pa mi upravo i razmišljamo o tome da u okviru te platforme budu zastupljena sva pozorišta iz Srbije, jer kao što ste rekli, nisu samo pozorišta iz Beograda ta koja se bave na pravi način pozorištem za decu. Naprotiv, mi imamo nekoliko bar lutkarskih pozorišta u Srbiji koja zaslužuju da imaju takav festival. Iako je nekakav finansijski minimum 3 miliona koji su odredili za bilo kakvu manifestaciju, mi ćemo sledeće godine tražiti 12 miliona za susrete lutkarskih pozorišta Srbije, i verujte da ćemo znati da ih potrošimo na pravi i na dobar način i na najbolji mogući način, i da ćemo onda pružiti deci ono što zaslužuju.
Da, eto, to je jedan od načina. Zaista, nasmijala sam se, ovih 12 miliona, može i više.
Od igra, pa.
Da, može i više. Negde bi ovo možda bio i početak te priče od jeseni, dakle, neke zajedničke borbe. Nadajmo se da ćemo se naći u ovoj emisiji za nekoliko meseci, pa ćemo finalizirati bar neke rezultate i znati šta se tu uradilo.
I evo, u skladu s tim, Igor Bojević je bio začelnik, znači za dva dana u subotu.
Da, u subotu ćemo gospodin Lazić kao direktor pozorišta i ja kao autor idejnog rešenja i uopšte projekta imati jedan karneval pisaca koji će biti deo ovogodišnjeg Belefa. Biće izvedena Belefa, zapravo je predstava pozorišta Lutaka Pinokio, koja je dugi niz meseci pripremana brižljivo, i ja sam negde inspirisan akcijom Negujmo srpski jezik došao na ideju da napravimo lutke u visini od 3 metra koje će biti sa likovima naših poznatih pisaca, Vuka Stefanovića Karadžića, Zmaja, Duška Radovića i tako dalje i tako dalje, i da koji su zapravo će biti, će govoriti o sve, sublimirati sve ovo o čemu smo mi sada govorili i ukazati na postojanje, na postojanje svega toga, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji. I dobrodošli u nedelju u 20 časova u Knez Mihajlovu.
Ovo je bila dobra reklama. Bio ovo Igor Bojević, bio ovo Vladimir Lazić, Igor Bojević, novi VD upravnika pozorišta Boško Buha, i Vladimir Lazić, pozorišta Pinokio. Hvala vam što ste bili naši današnji gosti.
Red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark myself. What a wonderful world.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem. Sinoć je otvoren treći pozorišni festival, čuli ste na početku emisije, Teatar u Tvrđavi u Smederevu. Festival traje do 11. jula, a festival je otvoren predstavom Čovek je čovek Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina. Na vezi je upravnica Ivana Kukolj-Solarov. Ivana, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Evo, kako je za vas to sve izgledalo? Kako je bilo otvaranje? Da li ste zadovoljni reakcijom publike?
Jesmo, zadovoljni smo najpre time što smo pozvani da učestvujemo na jednom festivalu, što je naša predstava Čovek je čovek, prepoznata kao dovoljno kvalitetna da se nađe u stvarno interesantnoj konkurenciji ovogodišnjeg festivala Teatar u Tvrđavi, a sa druge strane uvek je zadovoljstvo igrati napolju u tako jedno divnom ambijentu poput Smederevske Tvrđave i pred stvarno divnom i negovanom smederevskom publikom. Zadovoljni smo sinoćnim igranjem s obzirom na to da predstavu nismo dosta dugo igrali jer nam je sala van funkcije od 13. maja.
A zbog čega?
13. maja se desilo obrušavanje ornamentike iznad proscenijuma u velikoj baroknoj sali iz 1839. godine i građevinska inspekcija izdala rešenje da se sala privremeno zatvori za korišćenje jer postoji mogućnost da se dođe do povrede što gledalaca, što glumaca usled obrušavanja te ornamentike i od 13. maja do danas smo sakupljali papire, mišljenja i naravno sredstva da što pre saniramo taj kvar kako bismo mogli da nesmetano počnemo jesenju pozorišnu sezonu, odnosno da 15. oktobra obeležimo 70 godina postojanja profesionalnog pozorišta Toša Jovanović.
Sredstva su skupljena, očigledno. Koliko će trajati radovi?
Radovi traju do 15. jula, tako je bar procenila firma koja to radi. Po mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Zrenjanina i uzimanja otiska sa te ornamentike, on će biti privremeno uklonjen, a vraćen kada konačno jednog dana skupimo sredstva i realizujemo postojeći projekat za adaptaciju i sanaciju pozorišta koji ne podrazumeva samo sređivanje prelepe barokne sale našeg pozorišta, već i same pozornice, scenske tehnike, foajea, ali naravno i drugih delova zgrade u koju nije ulagano od 1984. godine.
Zar toliko dugo?
Nažalost, toliko dugo je prošlo od poslednje velike adaptacije pozorišta. Te 84. godine stvarno je pozorište sređeno od temelja do krova, ali već 32 godine u ovom pozorištu punom parom rade dva pozorišta, dramsko i lutkarsko. Naše pozorište je negde centar kulturnog života grada na Begeju. Sve važne manifestacije, koncerti, promocije se dešavaju upravo u toj sali, tako da smo mi bukvalno od jutra do mraka svakog dana nekako zauzeti i to je sasvim normalno da zgrada koja se tako koristi i u koju ulaze i izvođači, glumci, publika svakodnevno, da bude urušena, a osim toga tu su naravno neke teške stvari poput atmosferskih nepogoda koje opet nam uništavaju zgradu sa spoljne strane. Srećom, desila se samo jedna mala havarija u sali koja je bila očigledno dovoljno opomena našem osnivaču koji je nakon toga shvatio da je stvarno vreme da se konačno posvete pozorištu i sa te strane. Tako da imam uveravanja iz grada Zrenjanina, našeg osnivača, da je Narodno pozorište Toša Jovanović negde prioritet u gradu i da razmišljaju da u sledećem periodu ulože sredstva i trud da pronađu sredstva na drugim stranama da se konačno naša zgrada sredi i naravno time sačuva za buduće pokoljenja pošto postoji već punih 177 godina.
Da, to je jako važno jer reč je o jednom od naših najznačajnijih pozorišta u zemlji. Svakako Rekli ste sada dve scene, ne zna se koja je važnija. Mnoge izuzetne predstave su odigrane na obe scene.
Hvala na tome. Mi se trudimo da, osim što smo značajni u Zrenjaninu po tome što imamo najstariju pozorišnu salu u Srbiji, budemo značajni kao pozorište, kao institucija, da naši ansambli i naše predstave ostave značajnog traga na pozorišnom životu naše zemlje, ali i regiona. I čini mi se da smo negde na dobrom putu, bar sudeći po pozorišnoj sezoni koju završavamo.
A kako je ocenjujete, Ivana? Evo, sami ste sada napravili neki uvod u moje pitanje.
Vrlo smo zadovoljni, stvarno, proteklom pozorišnom sezonom, zato što se desilo da sve predstave koje smo uradili u prethodnom periodu, u prošloj sezoni, ove sezone su bile na nekom od pozorišnih festivala. Bili smo na Danima komedije, učestvovali smo na 19. po redu Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci, učestvovali smo na Štrih festivalu u Čukarici, učestvovali smo na festivalu Duodrame u Topoli, učestvovali smo na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, na susretima profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, evo sada na teatru u Tvrđavi. Predstoji nam učešće na festivalu ekološkog pozorišta za decu u Bačkoj Palanci. Znači, stvarno, veliki broj festivala za svaku od naših predstava, šta dramske i lutkarske scene. Sa svakog festivala smo se vratili sa nekim priznanjem, i to ne malim. Tako da stvarno možemo da kažemo da ovo je bila jedna od najuspešnijih sezona, a ono što je meni kao upravniku nekako najdraže, ansambl i dramske lutkarske scene imao prilike da se predstavi u svom najboljem svetlu, jer smo imali stvarno raznovrsan repertoar od duo drame Ona do Vodvilja Prso, do Brehtovog Čovjek je čovjek, koji je uređen kao pozorišni serijal, Sterinog Imanje i Nemanje, praizvedbe domaćeg komada Branislav Ilić Čudovište, znači potpuno žanrovski, tematski, različite predstave sa različitim reditelskim potpisima, a sve ih je uradio jedan ansambl. I mislim da to svedoči o stvarno kvalitetu glumačkog ansambla u Zrenjaninu. Možda nije lepo hvaliti se, ali mislim da ne treba biti ni lažno skroman.
Koliko ste imali premijera?
Ove sezone smo na dramskoj sceni imali samo tri premijere. Imali smo 15. oktobra na Dan pozorišta, premijeru Vodvilja Prso, to je bila prava izvedba francuskog autora Remija Devoa u režiji Olje Đorđević, a zatim smo u februaru napravili pozorišni serijal Čovek je čovek po Bertoldu Brehtu u režiji Anđelke Nikolić. Znači, po prvi put smo jednu pozorišnu predstavu podelili u dve epizode koje mogu da se gledaju i zajedno i odvojeno i potpuno nezavisno. Nije potrebno gledati od prvu ili drugu epizodu, odnosno gledati ih hronološki. Vrlo jedan interesantan potez koji je odabrala Anđelka Nikolić kao reditelj i naš umetnički savjetnik u pozorištu, i to stvarno ima efekta, jer to jeste sve negdje u skladu sa samim Brehtom. I sa ove dve predstave smo učestvovali na festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Ivan Đorđević, koji igra glavnu ulogu Galija G, je nagrađen kao najbolji mladi glumac. A što se tiče lutkarske scene, imali smo divnu premijeru predstave Plavi Petar u režiji Emilije Mrdaković, zatim Ledenu ljubav i 15. marta izuzetnu predstavu Pesma Belog kita po motivima Mobija Dika u režiji Atile Antala. Mislim da smo se ovom predstavom, pa što se tiče lutkarske scene, vratili stvarno na značajnu lutkarsku mapu Srbije. Izuzetna predstava, izuzetni animatori naše lutkarske scene koje su dobro poznati, i očekujem da tek ta predstava ima svoj život što se tiče i publike, ali naročito što se tiče festivala. Imaćemo prilike naravno da se predstavimo ovom predstavom u Beogradu krajem novembra, kada bude susret profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije.
Ivana, predstava Čovek je čovek je zanimljivo, kao što ste rekli, koncipirana. Kako publika reaguje na tu predstavu? Da li je zainteresovana da gleda takve komade koji su angažovani? Brecht je, pre svega znamo, angažovan pisac izuzetno.
Tako je. Mi smo bili svakako spremni na to kad radimo Brehta da bude i naravno manjeg broja publike, da ne razumeju Breht, jednostavno ne dopire možda do širokih masa, ali je on što se tiče pozorišta izuzetno značajan, pogotovo što se ove godine beleži 60 godina njegove smrti, tako da je nama bilo jako stalo da uradimo baš njegov komad, pogotovo što baš ovaj komad, Čovjek je čovjek, lako komunicira sa današnjim vremenom. Međutim, bez obzira što je Breht angažovano pozorište, on ipak je pisao za narod, za radničku klasu, da tako kažemo, i on u stvari kada se uradi na pravi način može jako dobro da komunicira sa publikom i da joj ne bude nikako, da ne bude publici stran, nerazumljiv ili odbojan. I mislim da smo sa našom predstavom, odnosno sa našim pozorišnim serijalom Čovjek je čovjek, to i uspjeli. Naša publika lepo reaguje na predstavu, i na prvu i na drugu epizodu, nemamo problema sa kartama, ali u ostalom mi kao Narodno pozorište moramo da imamo stvarno raznovrstan repertoar, pa kažem, uradimo i jedan vodvilj koji je izuzetno kvalitetan, a uradimo i Brehta, ponudimo publici različite stvari i na taj način zadovoljimo potrebe i ukuse različitih gledalaca, ali i negde stvaramo novu publiku.
Kada smo tu kod publike, imate li podatke kako je ove godine publika dolazila u pozorište?
Što se tiče podataka, naravno da smo napravili neko sumiranje i u odnosu na prošlu sezonu, negde se govorimo o istom broju publike, nemamo neki pad gledalaca, znači da je posećenost naše sale zadovoljavajuća, da smo mi kao pozorište zadovoljni time, da očigledno smo negde na dobrom putu. Najvažnije je nama takođe da imamo publike i na lutkarskim predstavama, jer je to nekakva prva stanica, prva vrata kroz koje publika prolazi. Mi imamo tu sreću da zapravo u toj istoj sali se igraju i predstave za decu, odnosno lutkarske predstave, tako da počinjemo da negujemo našu publiku od najranijeg doba i da navikavamo da dolazi u našu salu. I tim povodom smo uveli i novi termin za igranje lutkarskih predstava, znači posle 30 i nešto godina tradicije da se igra samo subotom pre podne, uveli smo i nedelju popodne nakon izvršene ankete među roditeljima, odnosno bakama i dekama koje dovode decu na lutkarske predstave, ispostavilo se da im taj termin nedeljom popodne najviše odgovara. Tako da eto, trudimo se da izađemo u susret, znači nije stvar samo u reklami, u ceni karte, već je stvar naravno i u ponudi, ali i u prilagođavanju potrebama naše publike.
Ivana, pred vama je nova sezona, kao što ste rekli, negde u oktobru mesecu, i planovi za novu sezonu, pretpostavljam, već su u pripremi, odnosno sezona je u pripremi, ali ja bih to ostavila za taj trenutak kada budemo najavljivali i govorili o tome šta će biti sve. Uvek to zavisi i od sredstava, ali bitno je da se zgrada, da se završe ovi radovi i da publika u novu sezonu uđe u novoj sali, lepo obnovljeno i na taj način.
Hvala na lepim željama, najvažnije je tako da je pozorište otvoreno, da pozorište radi, da publika dolazi, da se rade nove predstave, naravno da se pripremamo za početak nove sezone, da ćemo u nju ući sa premijerom, ali bit će prilike naravno da za slušalce Radio Beograda to najavimo kada vreme dođe za to.
Hvala vam još jednom, bila je ova upravnica Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, Ivana Kukolj-Solarov. Go.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo snaga. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan za mene, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Moja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, bila ovo emisija Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.